ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโณ
สุขสวัสดีสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจอยู่เป็นนิจเป็นประจำในนามผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจก็ขออนุโมทนากับมูลนิธิปัญจรสจตุปัจจัยที่คุณโยมถวายมาอาตมาก็ได้รับทุกครั้งก็เจริญพรด้วยใจจริงบุญกุศลใดที่ท่านได้ทำแล้วขอบุญกุศลนั้นจงทำที่สิ้นแห่งทุกข์แก่ท่านทั้งหลายเทอญลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นแนวทางแนวธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนในเรื่องการเจริญอบรมภาวนาของเราไปตามลำดับวันนี้ก็จะได้นำเรื่องอนิจจาธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สูงการเจริญวิปัสสนาจะทำที่สุขแห่งทุกนั้นเราต้องรู้จักว่ามีเส้นทางอย่างไรบ้างเผื่อที่ว่าเราจะได้เดินถูกต้องและรวดเร็วเข้าไปตามที่ได้นำเสนอกับท่านสาธุชนไปหลายครั้งแล้วว่าเมื่อเราเจริญธรรมในการปฏิบัติทางสมถะจนถึงมรรคมีองค์แปดแล้วตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเคยเน้นไว้ในมรรคแปดได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดหรือเป็นคล้ายๆกับสถานีหนึ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะพึงรู้จักจะต้องรู้จักจะต้องรู้คือเมื่อธรรมของเราพร้อมเพียงกันดีแล้วการสัมปยุตธรรมที่มีมาตั้งแต่ที่เราเจริญอิทธิบาทธรรม4พระธรรม5และพุทธโฌ7นั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็นสัมปยุตอยู่ด้วยฌาน4หรือสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิและเมื่อเราเจริญมรรคทั้ง8สมบูรณ์ดีแล้วก็เป็นธรรมที่สัมปยุตเข้าไปอีกธรรมทั้งหลายในองค์โพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการนั้นก็จะรวมเข้ากันที่เรียกว่าสัมปยุตตธรรมธรรมที่สัมปยุตนั่นเองรวมตัวกันเมื่อเราภาวนามาถึงมรรคมีองค์แปดเริ่มจากสัมมาทิฏฐิเรื่อยมาจนถึงสัมมาสมาธินั้นพอมาถึงสัมมาสมาธิร่างกายของเราก็จะโยกไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วก็หยุดนิ่งลงไปเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราบังคับให้มันหยุดหรือเราคิดจะหยุดเองธรรมะจะหยุดให้เองแต่ก่อนที่จะถึงสัมมาสมาธินั้นตอนที่การโยกของร่างกายก็จะเบาลงไปเรื่อย การหายใจของเราก็จะอ่อนลงหรือเบาลงไปที่สุดจนบางครั้งสงสัยว่าตัวเราเองนั้นจะมีลมหายใจหรือเปล่าคือลมหายใจจะละเอียดมากจนถึงกับตกใจว่าลมหายใจเราหายไปไหนแต่ก็อย่าตกใจเพราะจิตละเอียดลมก็จะละเอียดปราณีตไปตามลำดับถึงตอนนี้ตัวเราเองมัวแต่จะค้นคว้าหาลมหายใจว่ามันมีอยู่หรือไม่เรายังหายใจอยู่หรือไม่แต่เมื่อเราหมดความสงสัยหมดความห่วงใยหมดความกังวลในเรื่องลมหายใจแล้วจิตของเราก็จะละเอียดถึงที่สุดกายที่โยกก็จะหยุดลงเองโดยอัตโนมัติเมื่อหยุดลงแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวของเราเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศคือมีตัวเบามากกายเบาจิตเบาจิตและหูตากายและหูตาภาษาเราง่ายๆก็คือจิตเราก็เบากายเราก็เบาแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่มีฌานสี่อยู่เลยคือไม่เกร็งเหมือนเมื่อทำฌานเฉยๆอาการตัวนี้อ่อนไหวได้ไม่เกร็งแต่จิตตั้งเป็นเอกคตาลมคือจิตตั้งเป็นหนึ่งหรือเป็นอัปปนาสมาธิอันเป็นสมาธิขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาระดับหนึ่งเช่นกันในที่นี้ปัญหาที่เราจะขึ้นไปถึงอนิจจธรรมซึ่งหมายถึงการขึ้นไปสู่สภาวะจิตที่มีความมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวด้วยกำลังของสมาธิในฌานสี่หรือจตุทัชฌานการปฏิบัติธรรมขั้นตอนนี้ไม่มีในตำราไหนเลยที่เขียนไว้เป็นไปตามที่พระแม่ครูบาอาจารย์เคยปฏิบัติมาและแนะนำสั่งสอนพระอาจารย์ได้กล่าวว่าอาจารย์ได้นำธรรมที่ปฏิบัติได้ประมาณนี้มากล่าวสอนแนะนำวิธีการปฏิบัติถ้าเราจะขึ้นไปถึงอเนญชาธรรมหลังจากที่เจริญมรรคมีองค์8แล้วโดยขึ้นไปข้างหน้าหรือการโยกตัวไปข้างหน้าแล้วโยกมาด้านหลังก็จะพบว่าโยกกายไปอีกครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งมันก็จะหยุดกึกต่อไปไม่ได้อีกที่มันหยุดเพราะธรรมมันเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนั่นเองจิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนั่นเองคือมีอุเบกขาฌานเต็มที่เพราะมรรคองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิท่านเล่าไปว่าเมื่อมีรูปฌาน4อยู่ทีนี้ถ้าจะเอาให้ละเอียดเราจะขึ้นไปตรงหน้าอีกโดยโยกตัวไปด้านหน้าก็เหมือนกับเรากลับอยู่ที่เดิมนั่นแหละเหมือนกับเราอยู่ที่ฌานสี่มันตั้งหน้าจะขึ้นไปถึงอรูปฌานเลยทีเดียวซึ่งบางคนก็เคยหลงไปก็มีขึ้นไปอยู่ในอรูปฌานโน้นหรือว่าถ้าไม่ถึงอรูปฌานมันก็จะถอยเข้าไปหยุดอยู่ในอุเบกขาเฉยๆอุเบกขาตรงนี้เท่าที่ได้ฟังพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามันไปถึงขั้นสุทธาวาสคือภูมิชั้นที่12 13 14 15 16ใน5ขั้นนั้นแหละแล้วแต่ว่าอำนาจของฌานจะแก่กล้าขนาดไหนมันขึ้นประโยคเป็นสุขวิจนาเสียทีเดียวหรือบางทีก็หลงเข้าไปถึงอรูปฌานได้ด้วยถ้าจิตละเอียดมากเราโดยเราไม่รู้ตกลงว่าเราไม่ได้ทำวิปัสสนานั่นเองในที่นี้จะยังไม่สอนหรือไม่กล่าวรูปฌานสี่รูปฌานสี่แต่จะบอกไว้ขั้นต้นสักอย่างว่าถ้าใครจะเข้าไปในรูปฌานนั้นจะต้องอัดลมหายใจให้แน่นแล้วพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็พบนิมิตในที่นั้นเป็นอากาศว่าเหมือนท้องฟ้าสว่างทั่วไปหมด ตรงกับคำว่าอากาสานัญจายตนะอันเป็นอรูปฌานหนึ่งนั่นเองนั้นก็เป็นแนวทางแนวธรรมที่พระครูบาอาจารย์พยายามแนะเส้นทางให้เราเดินถ้าใครอยากจะเข้าอรูปฌาน4ก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าใครต้องการที่จะเจริญอบรมวิปัสสนาเราก็ต้องทำไปอีกด้านหนึ่งในที่นี้ถ้าเข้าไปแล้วจะลำบากมากคือว่าบางทีออกไม่ถูกนั่นเองถอยออกมามันออกไม่ได้ติดอยู่ที่ตรงนี้สัพพธรรมตรงนี้หลวงพ่อท่านกล่าวว่าจะแสดงไว้เป็นพิเศษคือจากอุเบกขาฌานขึ้นไปแล้วถ้าเรากำหนดไปอยู่ในอรูปฌานต้องอัดลมหายใจคือกั้นลมหายใจให้เต็มที่จิตก็บังคับให้ตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตมันก็จะพุ่งพรวดขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็จะพบแสงสว่างจ้าทั่วไปหมดเป็นท้องฟ้าเป็นอากาศอย่างนั้นนั้นเป็นอรูปฌานที่หนึ่งแล้วถ้าเราขึ้นไปต่ออีกจะขึ้นไปอยู่ในอรูปฌานที่สองก็อาจลมหายใจเข้าไปอีกนั่นแหละอรูปฌานที่สองที่มีชื่อว่าวิญญาณฌานชนะคือวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อขึ้นไปถึงอรูปฌานที่สองนี้จะมีนิมิตคล้ายๆกับดวงดาวหรือแสงหิ่งห้อยระยิบระยับเต็มไปหมดคือเป็นสมมุติเหมือนกับว่าดวงวิญญาณมีแสงสว่างที่แสดงไว้นี้ก็เพื่อจะให้รู้เผื่อว่าใครหลงขึ้นไปส่วนอรูปฌานที่สามก็อัดลมหายใจขึ้นไปอีกนั่นเองอัดลมหายใจขึ้นไปอีกเมื่อขึ้นไปถึงอรูปฌานที่สามมีชื่อว่าอาจิตยายตนะคือไม่มีอะไรเลยว่างนิดหน่อยแคบเข้ามามีสมมุติให้เห็นเท่านั้นไม่สว่างไม่แจ้งเหมือนเห็นท้องฟ้ามันแจ้งเหมือนกันแต่แจ้งนิดเดียวนิดหน่อยทีนี้ถ้าจะขึ้นอรูปฌานสี่ก็อัดลมหายใจเข้าไปอีกนั่นแหละตอนนี้ละเอียดที่สุดจนว่ารูปของเรานี้จะดับหมดสิ้นไม่มีเหลือไม่มีตัวเราแล้วจึงจะถึงขั้นอรูปฌานที่สี่ชื่อว่านิวสัญญานาสัญญายตนะคือเข้าไปได้แล้วสติก็ไม่มีแล้วก็ถอยกลับออกมาก็มีสัญญาจำได้แล้วเข้าหายไปดับสัญญาไปหมดเวทนาต่างๆก็ดับความทุกข์ความสุขอะไรไม่มีทันสิ้นดับหมดเหมือนกับว่ามันหายไปเสียเลยจะไปอยู่ที่ไหนนั้นรู้ไม่ได้แต่อย่าขึ้นไปก็แล้วกันขอเตือนไว้ทุกคนอย่าลองเข้าไปแล้วออกไม่ถูกจะจงใจกลัวหลวงปู่แม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำต่อไปว่าหลวงปู่นั้นท่านเคยจิตแค่อรูปฌานที่สามไม่ขึ้นถึงไปอรูปฌานที่สี่ขึ้นถึงอรูปฌานที่สามแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราเข้าไปในที่ลึกลับมากลึกมากไกลมากไม่มีอะไรมีแต่ความว่างวังเวงไปหมดรู้สึกหวาดเสียวเยือกเย็นถ้าเราถอยกลับถอยจากอรูปฌานที่สามมาอรูปฌานที่สองมาได้ถอยออกจากอรูปฌานที่สองมาอรูปฌานที่หนึ่งคืออากาสานัญจายตนะได้แล้วแต่พอจะถอยจากอรูปฌานที่หนึ่งมาเข้าอรูปฌานที่สี่ถอยไม่ได้ถอยแล้วมันเหมือนกับหลังติดกำแพงถอยแล้วมันก็ติดกึกถอยมันก็ติดกึกทีนี้เป็นทุกข์ว่านี่เราจะทำอย่างไรออกไม่ได้ ก็พอดีนั่งอยู่ประมาณเกือบ10นาทีธรรมในธรรมก็เกิดขึ้นบอกให้รู้ว่าเราเข้ามาอย่างไรก็ออกไปอย่างนั้นแหละคือเมื่อเราเข้ามาเราอัดลมหายใจแล้วก็พุ่งเข้าไปฉะนั้นเมื่อออกเราก็ต้องอัดลมหายใจกระแทกกับหลังเหมือนมันเหมือนกับพุ่งออกมาจากช่องประตูหรือหน้าต่างออกมาถึงรูปฌาน4แล้วก็ถอยเรื่อยลงมาจนถึงรูปฌานที่1แล้วก็ออกหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าน้ำตาร่วงเสียใจว่าประมาทไปเรียนไม่รู้จริงแล้วเข้าไปนี่คือว่าถ้าขึ้นไปอยู่ในอรูปฌานนี้มันเป็นเช่นนี้จริงๆฉะนั้นผู้ที่กำลังฝึกหัดอยู่อย่าเพิ่งขึ้นไปอรูปฌานอรูปฌานนั้นเกี่ยวกับฤทธิ์อภิญญาหารไม่มีทางหลุดพ้นผู้ได้อรูปฌาน4อีกเป็นฌาน8เข้าก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดทุกข์เพราะปัจจิตสุขวิจนาตายไปก็จะอยู่ในภูมิโลกไม่มีรูปขันธ์มีแต่นามขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่ใช่ทางหลุดพ้นฉะนั้นทางนี้จะไปถึงนิพพานก็ไปไม่ได้อย่างเช่นอารัญญาบทและอุทกดาบทนั่นเองนั่นก็คือแนวทางแนวธรรมแนวคำแนะนำสั่งสอนของผู้ไม่กลัวฌานจะได้น้อมนำเอาเส้นทางที่ตันและระมัดระวังของท่านผู้ฝึกปฏิบัติมาในแนวนี้ทางการพระธรรมพระสัจจะก็นำมาเสนอกับท่านสาธุชนทุกแบบให้ท่านได้พิจารณาว่าอัจฉริยะสายจิตใจของเรานั้นเป็นสมถะญาณิกหรือเป็นวิปัสสนาญาณิกก็น้อมพิจารณาด้วยตัวของท่านเองเถิดเมื่อไปถึงสัมมาสมาธิหรือสมาธิอันในองค์อริยมรรคแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอย่างเดียวไม่ต้องถอยคือโยกตัวไปทางซ้ายขวาทำเหมือนตอนขึ้นสู่วิปัสสนาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เจริญกรรมฐาน5อันมีเกสาโลมานาคาทันตาตาโจเจริญกรรมฐาน5ไปพร้อมกับการโยกกายไปเรื่อยๆเมื่อเข้าทางแล้วโดยเราว่ากรรมฐาน5สัก4 5จบนี้เราก็เริ่มทำธาตุคือตั้งธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตอนนี้ให้เราภาวนาในใจว่าเช่นแข็งคือธาตุดินชุ่มชื้นคือธาตุน้ำอบอุ่นคือธาตุไฟเคลื่อนไหวคือธาตุลมแล้วทีนี้ก็ให้เราภาวนาถอยกลับหรือย้อนกลับเพื่อเป็นการรื้อรูปทำลายรูปการตั้งรูปและทำลายรูปนั่นเองหรือทำลายธาตุโดยให้บริกรรมว่าลมดับไปไฟดับน้ำเน่าดินพังเมื่อทำอย่างนี้เราจะเห็นนิมิตตัวของเรานี้เน่าเปื่อยผุพังไปจนแตกสลายไปหมดเมื่อนิมิตเกิดขึ้นให้เราเห็นจิตของเราก็จะสลดสังเวชช่วยให้เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเหลือได้ช่วงนี้ก็คือการพิจารณาอาการ32ประการหรือธาตุ4ดินน้ำไฟลมของเราอันเป็นมหาภูตรูปที่เป็นธาตุที่ผสมรวมตัวเป็นตัวเราเป็นตัวเขาทำให้จิตหลงยึดว่าร่างกายธาตุทั้ง4นี้เป็นตัวตนจริงๆการภาวนาอย่างนี้เป็นการอบรมจิตเดินปัญญาเพื่อสลายสักกายทิฏฐิที่จิตใจของเราเคยหลงติดยึดมั่นว่าเป็นตัวตนนั่นเองลำดับต่อไปนั้นพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะต่อไปว่าตอนที่ว่าเที่ยวไปว่าธาตุดินเข้มแข็งนั้นคือธาตุดินชุ่มชื้นคือธาตุน้ำ อบอุ่นคือธาตุไฟเคลื่อนไหวคือธาตุลมตอนถอยหลังที่ว่าลมดับเราก็นึกให้เห็นว่าในกายของเราคือนึกว่าลมหายใจดับนั้นเป็นอย่างไรนึกถึงคนตายเราก็จะเห็นว่ารูปคือลมดับนั้นคนตายเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าน้อมให้จิตเราเห็นเป็นมโนธาตุมโนธรรมมโนภาพนั่นเองว่าถ้าลมดับก็คือคนตายลมหยุดเคลื่อนไหวก็คือความตายแล้วน้อมพิจารณาไปอีกว่าไฟดับนี้คนที่ตายเป็นอย่างไรให้เราน้อมให้เห็นว่าเมื่อร่างกายขาดลมขาดธาตุไฟแล้วมันก็เหมือนคนตายเมื่อไฟดับแล้วร่างกายจะเย็นและเยือกชืดแข็งทื่อในตอนนี้เราก็น้อมจิตให้เห็นเป็นมโนภาพนั่นเองลำดับต่อไปก็น้อมจิตพิจารณาถึงน้ำเน่าเราก็นึกถึงคนที่ตายแล้วมันเน่าเปื่อยผุพังน้ำเหลืองไหลออกแล้วร่างกายก็เปื่อยเน่าสลายไปพองขึ้นมาน้ำเหลืองไหลน้ำหนองไหลเป็นต้นเหม็นฟุ้งนึกให้เห็นภาพเพื่อที่จะยาจิตยางใจของเราให้สลดในอสุภกรรมฐานนั่นเองเพื่อสลายความยึดติดยึดมั่นน่ารักในร่างกายของตัวเราและผู้อื่นลำดับต่อมาท่านแนะนำว่าให้น้อมจิตพิจารณาดินดับคือนึกให้เห็นว่าเนื้อตัวหลุดไปหมดจนเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนำโครงกระดูกนี้ก็หลุดไปด้วยเป็นท่อนๆไปเลยจนกลายเป็นขี้เถ้าถูกเผาเป็นขี้เถ้าถ้าเรานึกให้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วภาพเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองธรรมทั้งหลายทำให้มีให้เป็นขึ้นแล้วธรรมในธรรมจะเกิดขึ้นมาเองการพิจารณาถึงธาตุดินคือแยกเจสาโลมานขาต่างๆออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกออกไปเรื่อยๆจนถึงโครงกระดูกตรงนี้แหละเป็นการสลายธาตุดินน้ำไฟลมเพื่อจะสลายความมีสักกายทิฏฐิความเห็นร่างกายเป็นตัวตนตรงนี้ก็สำคัญในการที่จะอบรมเจริญวิปัสสนาพระครูบาอาจารย์ท่านกล่าวแนะนำสั่งสอนต่อไปว่าเราจะเดินทางตรงทางไปสู่อนิจจธรรมนี้ทุกขเวทนามีมากเหลือเกินทั้งทุกกายทุกใจที่กายนี้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสบางครั้งก็ปวดแทบนั่งไม่ติดพื้นเราเสียเลยแล้วก็ร้อนขึ้นมาทั้งตัวจนเหงื่อตกมันก็อึดอัดไปหมดบางทีก็อ่อนเพลียในสมองรู้สึกมึนงงไปหมดเมื่อขึ้นไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ากำลังไม่พอก็ให้เราถอยลงมาที่ฌานสี่เพื่อพักเอากำลังหรือเข้าสมาธิพักสมาธิให้จิตพิจารณาเดินวิปัสสนานั่นเองเมื่อจิตมีกำลังดีแล้วก็โยกกายตรงขึ้นไปข้างหน้าในฌานสี่แล้วเข้าสู่สัมมาสมาธิมรรคโยกขึ้นไปโยกขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดียวมันก็หยุดหยุดแล้วก็จะเห็นมัวมัวเรานั่งอยู่เช่นนั้นแหละทุกขเวทนามันก็จะดับหมดอยู่ให้นานสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอยกลับลงมาอีกครั้งมาหยุดที่ฌานสี่เพื่อเอากำลังจากสุทธาวาสหรือพรหมโลกมาสู้กับเวทนาแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือโยกกายไปทางซ้ายขวาไปที่สัมมาสมาธิมรรคอีกจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเจริญภาวนากรรมฐานห้าต่อไปก็คือเกสาโลมานขาทันตาจะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานั่นเองซึ่งเป็นกรรมฐาน อันเป็นมูลกรรมฐานเบื้องต้นที่ทรงจิตทรงใจให้มีกำลังอยู่ในสมถภาวนาอยู่ในฌานสมาธิให้แน่วแน่มั่นคงนั่นเองการเจริญกรรมฐาน5นั้นก็เพื่อทำลายธาตุในที่นี้ทำลายรูปธรรมรูปที่เราเรียกว่าเกสารูปมานั่นแหละโดยนึกว่าเอาผมออกเอาขนออกเอาเล็บออกเอาฟันออกเอาหนังออกเอาไว้เป็นกองกองเราคิดเห็นอย่างนั้นเอาผมออกไปไว้กองหนึ่งนึกให้มันเห็นว่าเอาผมกองอยู่ตรงนั้นผมขนเล็บฟันหนังเอาออกทีละอย่างทีละอย่างจนเอาเนื้อออกเอาเอ็นออกเอากระดูกออกนี้เรียกว่าทำลายรูปหรือปฏิภาคนิมิตนั่นเองแล้วก็ตั้งรูปโดยเอาโครงกระดูกขึ้นมาตั้งเอาเอ็นเข้ามาใส่เอาเนื้อเข้ามาใส่เอาหนังเข้ามาหุ้มเอาฟันเข้ามาใส่เอาเล็บเข้ามาใส่เอาผมเข้ามาใส่เป็นรูปตามเดิมนี้เรียกว่าการตั้งรูปทำลายรูปตัวนี้เป็นตัววิปัสสนาที่สำคัญมากเราทำอย่างนี้แล้วก็โยกกายไปเรื่อยๆถ้าถึงอนิจจธรรมกายที่โยกก็จะหยุดเองนี้คือเส้นทางการเจริญอนิจจธรรมในระหว่างทางที่ภาวนาอยู่นี้ถ้าเกิดเห็นทางสามทางขึ้นมาให้ตัดสินใจไปในทางสายกลางอย่าไปทางขวาและอย่าไปทางซ้ายถ้าไปสองทางนั้นจะหลงทางได้เมื่อเลือกไปทางสายกลางที่ไปพบป่าลกขวางหน้าอยู่หรือทางขาดก็ไปตรงหน้านั่นเองอย่าหลบบางทีก็ไปพบตึกขวางหน้าอยู่ก็ทะลุไปทางตึกนั่นเองไม่ต้องไปหลบหลีกไปไหนบางทีก็ไปพบเหวอยู่ข้างหน้าก็ข้ามเหวไปตรงนั้นเองไม่ต้องไปกลัวตกเหวมีอะไรต่างๆที่อยู่ตรงหน้าก็ไปให้ตรงไปทางนั้นอย่าเลี้ยวอย่าหลบนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกปฏิบัติเจริญอริยมรรคมีองค์8นั่นเองที่เราสาธุชนทั้งหลายเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองในตรงนี้ จะมีนิมิตต่างๆซึ่งมีความจริงประมาณ 90% เห็นอะไรแล้วก็เป็นความจริงกายเราโยกไปโยกไปเวลาที่มันจะหยุดมันเหมือนกับว่าเรามุดเข้าไปตามช่องรั้วเรียกว่ามันคล้ายกับตัวเรามันเล็กลงเรื่อยๆอย่างนั้นเองแล้วก็ไปโผล่ขึ้นอีกด้านหนึ่งมันก็หยุดกึกคล้ายๆกับว่าเราหนีอะไรมาได้ลักษณะเป็นเช่นนี้พอไปถึงที่นั้นแล้วจะหยุดกึกทันทีในที่นี้จะมีความสว่างเกิดที่ตรงหน้าจ้าทันทีมีสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเหล่านี้แหละที่เรียกว่าฉัพพนรังสีแล้วจิตใจรู้สึกสบายเบิกบานที่สุดเอาไปเทียบเคียงกับอุเบกขาสัมผู้ชมและอุเบกขาในฌานสี่แล้วมันละเอียดผิดกันไปหมดถึงอนิจจธรรมนี้แล้ววิเศษที่สุดจิตใจไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่หวั่นไหวทั้งนะสิ้นอนิจจธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่หวั่นไหวอะไรจะมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวทั้งนั้นมีเบคาเฉยได้อิ่มเอวปีติปราโมทย์ใจยิ่งนักเมื่อออกจากฌานแล้วก็ยังรู้สึกอิ่มเอิบใจที่สุดมีสติรุ่งโรจน์ที่สุดกล่าวคือมีสติจะรุบโรงแจ่มจ้าเวลานอนหลับตาก็เห็นแจ้งอยู่เสมอลืมตาก็เห็นในห้องนอนแจ้งทั่วไปหมดเวลานอนหลับก็เข้าใจว่าตนไม่หลับเพราะมีสติมันตื่นอยู่สติเป็นชา คระชาตระก็แปลว่าความรุกโพรงของสตินี้สติกล้ามากสตินี้แหละเป็นมหาสติที่จะทำให้เราถึงพระนิพพานได้เป็นสติที่รุ่งโรจน์เมื่อเราปฏิบัติธรรมมาถึงอนิจจาธรรมแล้วเราก็นั่งอยู่เฉยๆนั่นเองซึ่งจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายที่สุดมีเบิกขามั่นคงธรรมตรงนี้เรียกว่าสมาธิเป็นอัปปนาจิตเป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่เป็นอุปจารสมาธิคือธรรมมันสัมปยุตมาหมดฌาน4สัมปยุตด้วยโพธิปักขิยธรรม37รวมกันหมดแล้วจึงจะไปถึงอนิจจาธรรมนี้ได้ฉะนั้นเมื่อเดินถึงมรรค8แล้วก็ขึ้นไปสู่อนิจจธรรมได้ทุกคนแต่อย่าขึ้นเล่นๆอย่าทำส่งทรงเดชไปต้องละเอียดละออต้องมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อยู่สม่ำเสมอและที่บางคนว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่พบอะไรไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรนั้นก็เพราะเหตุว่าเขาไม่มีศรัทธาพอที่จะฝึกฝนตนเองให้ได้สมาธิที่แน่ชัดเมื่อมีสมาธิแน่ชัดแล้วก็มีปัญญาที่จะทำวิปัสสนาให้บรรลุผลได้ดีเรามีศรัทธามั่นคงพอใจในธรรมตามอิทธิบาทธรรม4ไม่ใช่เราเข้ามาบวชมาฝึกมาปฏิบัติหรือมาปฏิบัติธรรมเพื่อเล่นๆการคิดอย่างนี้เป็นการคิดที่ไร้ประโยชน์นั่นก็คือแนวทางแนวธรรมอนิจจธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราท่านสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากทีเดียวนั่นก็คือแนวทางในการเจริญอนิจจธรรมนำมาเสนอกับท่านสาธุชนเมื่อการเจริญมาถึงอนิจจธรรมแล้วยังอีกขั้นเดียวที่จะถึงโคตรปุญญาณคือสุดขั้วของคนหรือสุดความสิ้นสุดของโลกิยะวิชาที่จะรู้ของโลกิยะก็มีแค่โคตรภูมิพอออกจากอนิจจธรรมก็โยกกายไปเรื่อยๆทำกรรมฐาน5โดยโยกขึ้นไปทางนั้นอย่างตรงหน้าไม่ต้องเลี้ยวโยกขึ้นไปตรงหน้านั่นเองหายใจให้ละเอียดเข้าถ้าทำของเราพร้อมคือศีลก็ดีมากสมาธิก็ดีมากและปัญญาก็ดีมากเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เป็นอัตถังคิกมรรคตัวของเราก็จะหยุดเองแล้วก็จะเห็นนิมิตข้างหน้าเป็นแม่น้ำหรือมหาสมุทรทะเลขวางกั้นอยู่ฝั่งกนูนนั่นก็คือนิมิตธรรมอันเป็นฝั่งของพระนิพพานคือพระนิพพานโดยสมมติส่วนฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้เป็นฝั่งโลกียะคนเราที่เกิดมาชาตินี้ใครปฏิบัติได้ถึงโคตรปุญญาณก็เป็นวิเศษสุดแล้วแปลเป็นไทยว่าสุดขั้วของคนถึงที่สุดถ้าเราละกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้ดีแล้วเมื่อถึงโคตรปุญญาณการที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้นั้นแม้จะมีแม่น้ำหรือมหาสมุทรขวางหน้าอยู่ก็ตามไม่มีปัญหาอันใดไม่ต้องข้ามเรือข้ามแพหรอกธรรมพาข้ามไปเองนิมิตที่เห็นนั้นเป็นเพียงสมมุติบัญญัตินี่นิมิตนี้ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นห้วงมานพหรือเป็นห้วงที่กั้นขวางเราถ้าเป็นคนไม่สะอาดคือยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังละไม่ได้หมดสิ้นแล้วมันก็เข้าไปนิพพานไม่ได้จะถึงพระนิพพานได้ต้องสะอาดที่สุด ตัวนิพพานเป็นภาษามคตมาจากภาษาสันสกฤตว่านิวารณะนิวะแปลว่านำออกให้ชื่นเชิงวานะแปลว่ากิเลสคือนำกิเลสออกให้หมดจากจิตโดยชื่นเชิงแล้วก็ถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานแล้วก็มีแต่ความว่างไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นธรรมที่จะถึงพระนิพพานนี้มีลักษณะคือเมื่อไปถึงโคจรปุญญานแล้วกายจะหยุดนิ่งถ้ามรรคของเราเป็นอริยมรรคดังที่แสดงไว้แล้วนั้นศีลดีที่สุดสมาธิดีที่สุดปัญญาดีที่สุดคือศีลสมาธิและปัญญารวมจวบกันเป็นมรรคสมังคีคือทั้งสามฝ่ายสมดุลกันมีกำลังเท่าเทียมกันเป็นอริยมรรคเป็นทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ที่เป็นไปไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเป็นผู้มีศีลสกปรกถ้าเป็นกิเลสอยากภายนอกจะผิดศีลกายกับวาจาถ้ามีกิเลสอยากอย่างกลางยังมีราคะโทสะโมหะอิจฉาริษยาอวดดีอวดรู้อวดเก่งมีมานะทิฏฐิหรือถือตัวถือตนอยู่ถ้ายังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่ก็ยังไปไม่ได้เช่นเดียวกันแม้จะสามารถปฏิบัติไปให้ถึงได้แต่จะทำพระนิพพานให้แช่งไม่ได้ถ้าจะเข้าได้แล้วเรานั่งอยู่เฉยๆอย่าน้อมจิตไปข้างหน้าและอย่านึกไปข้างหลังถ้าเรานึกว่าเราอยากจะเข้าพระนิพพานไม่สำเร็จตัวที่นึกอยากจะเข้าอยากจะถึงพระนิพพานนั้นก็คือตัวภาวะตัณหาซึ่งเป็นกิเลสให้นั่งอยู่เฉยๆนานสัก10 20นาทีหรือ30นาทีหากเข้าได้มันจะเข้าไปเองหากเข้าไม่ได้คือไม่มีอะไรก็ถอยออกมาเราต้องมาสำรวจว่าเราบกพร่องสิ่งใดโดยมากจะเป็นเรื่องศีลไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าศีลของเราดีแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรก็กิเลสอย่างกลางที่อยู่ที่จิตคือราคะได้แก่ความรักความใคร่ความชอบในสิ่งต่างยังติดค้างจิตของเราอยู่หรือไม่มีโทสะคือยังเป็นผู้ฉุนเฉียวผู้ความชอบทำอะไรตามแต่อำเภอใจไม่ยอมฟังใครๆไม่ยอมปฏิบัติตามครูอาจารย์เช่นดูหมิ่นครูบาอาจารย์ดูหมิ่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือพูดล้อเล่นพระธรรมโดยพอใจทำอันใดก็เอามากล่าวด้วยความขนองให้แผลไปจากความหมายบัญญัติไว้อย่างนี้ก็เป็นผู้ไม่เคารพในพระธรรมการที่ไม่เคารพในครูบาอาจารย์ผู้สอนธรรมก็เช่นเดียวกันต่อหน้าว่าเคารพรับหลังผู้ดินทาครูบาอาจารย์ตำหนิเพราะกิเลสมันสอนให้ว่าไม่รู้จักกิเลสอย่างนี้แล้วความไม่สะอาดแห่งจิตก็ยังมีอยู่เมื่อความไม่สะอาดแห่งจิตมีอยู่ยังคล้องอยู่ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือยังต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วธรรมที่จะสัมปยุตตรงนี้หรือธรรมที่จะรวมก็ไม่รวมให้ถ้าหมดกิเลสแล้วธรรมก็จะรวมให้เองตามลักษณะของการรวมคือจะมีปีติเกิดขึ้นอยู่เรียกว่าพระนาปีติคือทราบซ่านตั้งแต่เท้าขึ้นมาทั้งตัวขึ้นมาสู่ศีรษะบูบูประว่าแล้วก็รู้สึกซ่าผิวกายขึ้นมาถึงศีรษะของเราแล้วก็รู้สึกว่าหนักบนหัวของเราเหมือนกับเราทูลอะไรไว้บนศีรษะตอนนี้มันขึ้นที่หนึ่งเลยเดี๋ยวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งที่สองยิ่งหนักมากขึ้นไปอีกหนักเหลือเกินจนศีรษะของเรานี้กระโหลกศีรษะรู้สึกดังเหมือนกับครอบแกรบแทบทนไม่ไหวขึ้นบูบอีกที่สาม แล้วก็ที่จิตมันบอกว่าตายหมอคนตายอย่างนี้เองรู้อย่างนี้ที่แสดงมานี้ที่กล่าวมานี้ยังบกพร่องอีกนิดหนึ่งคือก่อนที่จะถึงโคตรภูมินี้ขันห้าของเรามันเริ่มดับแล้วรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับดับหมดดับให้เห็นเมื่อขึ้นวูบให้เรายอมว่าตายคือไม่กลัวตายให้เข้าใจไว้อย่างนี้ถ้าเรากลัวตายข้ามไม่ได้เพราะไปดิบๆไม่ได้พระนิพพานต้องตายไปจึงจะไปได้คือขันธ์ห้ามันตายมันดับเมื่อเรายอมว่าเราตายเท่านั้นไอ้ที่มันหนักอยู่เหมือนกับทูลก้อนหินใหญ่ๆไว้บนหัวนั้นจะเลื่อนลงมาทางต้นคอสองข้างลงมาหนักอยู่ที่ก้นข้างบนโปร่งสบายแล้วก็ชาติแจ้งแสงสว่างทั่วไปหมดเราก็จะรู้เองว่านี้พระนิพพานแล้วการที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้นี้ต้องละสังโยชน์ได้ทั้งสิบแต่ก่อนที่จะละสังโยชน์จะต้องตรวจขันห้าก่อนว่าดับหรือยังเมื่อตรวจขันห้าว่าดับแล้วจิตตรวจอริยสัจสี่หลายๆเที่ยวการตรวจอริยสัจสี่ให้ตรวจไปตามลำดับคือทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจที่นั่งอยู่นี้มีหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีกายสบายไม่มีทุกข์อะไรแล้วในตอนนี้ใจก็สบายรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็ตรวจต่อไปว่าสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์เกิดคือตัณหาสามได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรามีหรือไม่เมื่อไม่มีแล้วที่ดับนี้คืออะไรก็เพราะเราละมันดับหมดที่เราทำวิปัสสนาละมันดับหมดนั่นเองทุกทางกายทุกทางใจเราก็ละจนมันดับไปหมดแล้วที่เราพบว่ามันมีแสงสว่างจ้านี้คืออะไรคือนิโรธนั่นเองคือดับได้หมดแล้วดับทุกหรือดับกิเลสได้หมดแล้วก็เป็นนิโรธที่เราเข้าถึงนิโรธได้ก็คือการเข้าถึงนิพพานนั่นเองนั้นมาจากอะไรมาจากเราเจริญมากจึงทำให้เรารักษาศีลให้ดีเราทำสมาธิทำฌานให้ดีแล้วเรามีปัญญาละกิเลสได้ทั้งหมดเมื่อตรวจอริยสัจสี่แล้วเช่นนี้ก็ตรวจสังโยชน์สิบดูว่าเราละอะไรได้บ้างอีก 1. เราละสักกายทิฏฐิได้หรือไม่สักกายทิฏฐิที่เราละคือไม่ติดในตัวในตนแล้วไม่เสียดายแล้วซึ่งตัวตนไม่เอาแล้ว 2. ละวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในศีลในธรรมใดๆทั้งสิ้น 3. ละศีลัพพะปรามาสเราก็ไม่ได้เล่นลูกคลำอยู่กับศีลแล้วไม่ใช่วันหนึ่งต่อศีลสองหนวันหนึ่งแสดงอาบัติสามหนไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีแล้วไม่เปลี่ยนศีลพัทธปรามาสเมื่อนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งอื่นเลิกไหว้กันแล้วเลิกนับถือแล้วไม่ไหว้ภูเขาไม่ไหว้จอมปลวกไม่ไหว้สารเทพารักทั้งปวงถ้ายังกราบไหว้สิ่งเหล่านี้อยู่ก็หมายความว่าเป็นศีลพัฒนาปรามาสนั่นเองประการที่สี่คือการละราคะละได้ไหมราคะละได้หมดไม่มีความรักความใคร่ใดๆทั้งสิ้นประการที่ห้าคือละโทสะตัวที่ห้าละได้ไหมถ้าเราละได้สามตัวต้นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพะปรามาสได้เราก็ได้พระโสดาถ้าละได้สามตัวต้นนี้แล้ว ละราคะละโทสะได้อีกครึ่งหนึ่งก็คือพระสกทาคามีถ้าเราละ5ตัวคือละ3ตัวต้นและละราคะละโทสะได้เด็ดขาดก็ได้พระอนาคามีทีนี้ละสังโยชน์เบื้องปลายได้อีก5ตัวได้ไหมซึ่งมี1รูปราคะคือรูปจางๆที่สวยงามหรือไม่สวยตลอดถึงรูปฌานก็ต้องละได้ด้วยประการที่7อรูปราคะคือสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นกลิ่นนี้ไม่มีรูปเสียงนี้ไม่มีรูปเราละได้ไหมเสียงดีเสียงชั่วก็ละได้ทั้งสิ้นกลิ่นดีกลิ่นชั่วละได้ทั้งสิ้นแล้วก็ละอรูปฌานได้ด้วยผู้ที่ทำอรูปฌานเป็นก็ละได้นี้เรียกว่าละอรูปราคะประการที่8ก็คือการละมานะมานะคือความถือเตือถูตนถือชาติว่าเราเกิดในตระกูลสูงผู้ดีไม่ใช่ตระกูลต่ำเราไม่ถือว่าเราตระกูลไหนไหนเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดนี้เป็นตัวมานะถือความรู้ว่ามีความรู้มากกว่าผู้อื่นมีความรู้สูงกว่าผู้อื่นนี้ก็เหมือนกันถือชั้นวรรณะว่าเป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นอะไรก็ตามนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีการยึดถืออะไรแล้วก็หมดตัวมานะทั้งสิ้นประการที่9คือระอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านตัวที่9ฟุ้งซ่านการฟุ้งซ่านเช่นอยากพูดอยากสอนอยากทำอะไรไม่หยุดไม่นิ่งเป็นคนหยุดนิ่งไม่ได้พบใครก็อยากสอนชอบตั้งตนเป็นศาสดาเมื่อละได้9ตัวนี้ตัวที่10คืออวิชชาเป็นตัวไม่รู้เมื่อละได้9ตัวมันก็รู้หมดตัวอวิชชาไม่ต้องละอะไรมันดับไปเองมันดับด้วยตัวของมันเองสังโยชน์มันจะขึ้นทั้ง10ตัวเมื่อขึ้นทั้ง10ตัวนี้แล้วความเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าก็ได้กับผู้นั้นแต่จะเป็นสมุจเฉทหรือไม่ต้องใช้เวลารักษาธรรมนั้นอยู่ให้ได้49วันคือจิตไม่กลับไปกลับมาจิตผ่องใสสะอาดอยู่เช่นนั้นตลอด49วันเช่นเดียวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขคือเสวยความหลุดพ้นของพระองค์ที่โคนต้นโพ7วันที่โคนต้นว่าต้นไทรต้นจิกและอื่นๆอีกพักอยู่ที่ละ7วันรวมแล้วเป็น49วันจิตไม่คลืนคลายแล้วนั่นแหละแสดงว่าละสังโยชน์นั้นคงอยู่ตามเดิมข้างนอกละได้เข้าไปข้างในก็ยังละได้เพราะสัจธรรมเป็นของจริงนี้คือความหมดกิเลสสิ้นเชิงผู้ใดถึงธรรมละสังโยชน์ได้10ได้แล้วการมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอีกแล้วถ้าเราได้ในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็ไม่มีอีกเรียกว่าถึงฝั่งพระนิพพานนั่นคือแนวทางแนวธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนเส้นทางของการฝึกอบรมจิตใจของตัวเราเองให้เจริญก้าวหน้าเดินไปสู่ทางดับทุกข์ได้ดังนั้นจึงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางแนวธรรมให้กับท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติหัดเรียนรู้กายจิตแห่งตนจะได้สงวนธรรมนี้ไว้เพื่อน้อมจิตพิจารณาธรรมผู้ให้ครูบาอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเอ่ยว่าก็เพียงเท่านี้แหละนี่แหละคือธรรมะแต่นั้นแหละการที่แสดงธรรมเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่พอกับเวลาธรรมะทั้งหมดมีความละเอียดมีความซับซ้อนมากในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่นิมิตต่างๆที่ไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้ก็มีอีกมากนิมิตที่บอกให้ก็มีนิมิตที่เปรียบเทียบก็มีที่เป็นปริศนาธรรมก็มีต้องตีให้แตกด้วยนั่นก็คือนิมิตธรรมต่างๆที่แสดงให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีใจเด็ดเดี่ยวต่อการจะประพฤติสละเป็นสละตายต่อการปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นั่นเอง พระแม่ครูบาอาจารย์ยังเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่เราเห็นนิมิตแล้วเมื่อได้ทำขั้นนี้นิมิตอีกอย่างก็คือเห็นเทียนไขสี่เล่มตั้งอยู่ที่ชั้นจำลำดับขึ้นไปตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปอีกสี่ชั้นเล่มที่สี่อยู่ชั้นสูงสุดเห็นเทียนเล่มที่หนึ่งลุกโชติช่วงอยู่แล้วก็ดับไปหมดเหลือแต่ก้นเล่มที่สองก็ดับไปเล่มที่สามก็ดับไปเล่มที่สี่ยังเหลืออยู่ครึ่งเล่มพอดูไปก็ดับไปดับหมดทั้งสี่เล่มนั่นเองเมื่อเทียนไขดับหมดทั้งสี่เล่มเราก็ผ่านธรรมทั้งสี่ขั้นได้แล้วเมื่อผ่านได้แล้วก่อนที่เราจะออกจากนั่งกรรมฐานก็เห็นเทียนชัยเทียนชัยนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราละสังโยชน์ได้แล้วเห็นที่เทียนชัยเริ่มโตมากเกือบเท่าแขนตั้งอยู่ตรงหน้ายาวประมาณแขนหนึ่งเห็นมีไส้แต่ยังไม่จุดพอเราเพ่งไปถึงไส้ประเดี๋ยวก็เกิดไฟจุดขึ้นเองที่ไส้เทียนนั้นเองแล้วลูกจ้าสว่างโล่ขึ้นแล้วก็ดับพริบลงเดี๋ยวนั้นตัวรู้เราก็รู้ทันทีว่าที่เทียนชัยลุกลงขึ้นแล้วดับแบบนี้การปฏิบัติธรรมทั้งหลายย่อมเป็นการจบสิ้นไปแค่นี้เองแล้วก็เมื่อถอนออกมาก็ได้ยินเสียงดังก้องกังวานทีเดียวว่าธรรมทั้งหมดนี้ไม่มีใครเข้าได้เข้าถึงทางนั้นแหละเป็นอย่างนี้เสียงนั้นคืออะไรเป็นอย่างนี้เสียงนั้นคือใครไม่ใช่เทวดาเป็นเสียงภายในของธรรมนั่นเองเสียงของเรานั่นเองเสียงของความรู้สึกของเรานั่นเองที่เรียกว่าปัจจตังคือตัวเรารู้ด้วยตัวเราเองเราปฏิบัติธรรมอะไรได้เราก็รู้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่ไปถามผู้อื่นแล้วเขาถามว่าอย่างไรนั้นแล้วก็เรียกว่าเรารู้อย่างนั้นเรียกว่ายังไม่รู้ใช่ว่าผู้ที่ถามเขาจะทำดีนอกจากจะถามพระอรหันต์ท่านต้องตอบได้แน่ถ้ายังต้องถามเขาอยู่ก็หมายความว่ายังไม่รู้นั่นเองให้เราทุกคนและสาธุชนทุกท่านพึงตั้งจิตตั้งใจในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจนั่นก็คือแนวทางแนวธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนแนวทางของการฝึกการปฏิบัติของตัวท่านเองนำมาถ่ายทอดให้แก่สัตว์ที่วิหาริกอันเทวสิกผู้ไปขอศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านแนวทางการประพฤติปฏิบัติสมาธิและแนวทางการเจริญอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิไปเรื่อยๆจนถึงฌาน1 2 3 4และอรูปฌาน4แล้วการเดินจิตสู่องค์อริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่องค์ธรรมอิทธิบาทธรรม4พระธรรม5ความเพียร4ตลอดถึงอินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ล้วนแต่เป็นแนวทางแนวธรรมที่จะน้อมนำจิตของผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้มีเมตตาชี้แจงแนวทางแนวธรรมในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงนิมิตธรรมต่างๆเอาไว้อย่างดีเยี่ยมที่สุดคือเป็นเส้นทางเป็นแผนที่เป็นดังประทีปสองทางให้เราสาธุชนหรือผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติในการเดินเจริญสมถภาวนาอันมีจริตนิสัยมาทางสมถญาณิจะได้เจริญสมาธิจิตตั้งแต่คณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและน้อมจิตศึกษาเส้นทางแนวทางแนวธรรมตลอดถึงนิมิตธรรมต่างๆดังที่รายการพันธธรรมพันธใจได้นำศาสนธรรมคำสอนของพระแม่ครูอาจารย์ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวท่านเองแล้วจนทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วนั้นได้นำมาแนะนำในรายการพันธธรรมพันธใจแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่การน้อมจิตพิจารณาธรรมเพราะบุคคลแต่ละคนแต่ละท่านมีอัธยาศัยจิตใจในการศึกษาปฏิบัติต่างกัน บางคนบางท่านนั้นมีอัธยาศัยเป็นสมถายานิกคือชอบความสงบมากกว่าที่จะน้อมจิตพิจารณาสภาวธรรมตรัสถึงสภาวธาตุภายในตัวของเราเองเพียงแต่ศึกษาตามรู้กายรู้ใจรู้เวทนาและรู้ธรรมะเป็นวิปัสสนาญาณิกไปซึ่งแนวทางต่างๆที่ได้การพัฒนธรรมพัฒนใจได้น้อมนำมาเสนอกับท่านสาธุชนนั้นเป็นแนวทางของสมถายานิกคือต้องทำจิตให้ได้ความสงบตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นที่3ในขั้นที่1หรือสมาธิขั้นที่1นั้นก็มีละเอียดแยกออกไปถึง3ขั้นคือระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับสุขุมอุปจารสมาธิก็เช่นเดียวกันก็มีขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นที่3ละเอียดขึ้นไปตามลำดับแม้อัปปนาสมาธิก็ตามมีขั้นละเอียดขั้นที่1ละเอียดขั้นที่2ละเอียดขั้นที่3การที่จิตที่ใจของเราได้ศึกษาเพื่อเพียรประพฤติปฏิบัติมาแนวทางของการอบรมสมถะญาณิกนั้นจะทำให้จิตใจของเรานั้น มีความสงบราบเรียบมาก่อนคือมีความเพียรมีศรัทธาความเชื่อมั่นในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติเมื่อจิตใจของเรามีความศรัทธาเริ่มใสต่อแนวทางแนวธรรมของการประพฤติปฏิบัติอบรมแล้วจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่มีความสงบร่มรื่นร่มเย็นดังนั้นทางที่จะเราเจริญต่อไปก็คือการน้อมจิตพิจารณามาที่เกสาโรมานขานตาซึ่งเป็นมูลกรรมฐานเบื้องต้นเรียกว่าเป็นวิชาเรียนรวมของการประพฤติปฏิบัติสมถะญาณิกนั่นเองคือกำลังใจจิตใจจะมีกำลังได้ต้องมาน้อมมาพิจารณาลงมาที่กายเมื่อกายของเราถูกการตั้งพิจารณาอย่างนั้นจิตย่อมมีสติระลึกรู้ธรรมว่ากายและรูปนี้เป็นเช่นใดจิตและนามนี้เป็นเช่นใดการศึกษาเรียนรู้กายใจก็สื่อศึกษาการเรียนรู้นามรูปนั่นเองธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตก็เป็นนามและรูปเป็นทั้งสมมุติบัญญัติและปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นเราจะหาปรมัตถธรรมเราต้องศึกษาปรมัตถธรรมการจะเดินทางสู่แนวธรรมแนวทางที่ถูกต้องเราต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมธรรมะที่จะน้อมมาประพฤติปฏิบัติแล้วเดินไปสู่แนวทางที่รู้แท้จริงและอย่างชัดเจนพอดุดดังเราจะทำสิ่งใดๆก็ตามต้องรู้ข้อมูลต้องรู้ข้อดีข้อเสียทางลัดหรือทางสะดวกสบายเช่นใดเราต้องรู้ให้หมดรู้ให้ทั่วทางภาษาพระเรียกว่าธรรมวิจยะเราจะรู้ว่าจิตเรามีลักษณะอาการสภาพลักษณะธรรมเช่นใดเกิดขึ้นอยู่เราต้องมีธรรมวิจยะวิจัยในองค์ธรรมนั้นเช่นองค์ธรรมในอิทธิบาทธรรมสี่ก็มีฉันทะปริยะจิตตะวิมังสาองค์ธรรมทั้งสี่ประการนี้จะน้อมประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนๆนั้นก็หาใช่ไม่เรียกว่าเราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วน้อมจิตส่งกระแสจิตพิจารณาตามองค์ธรรมนั้นเรียกว่าธรรมวิจยะหรือวิจัยธรรมหรือโยนิโสมนสิการในจิตในใจอย่างแยบคายว่าจิตใจของเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมีความเพียรในการที่จะสละระวางอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหรือละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เจริญพอกพูนขึ้นหรือบาปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเราจะสละระวางปล่อยทิ้งได้อย่างรวดเร็วได้ด้วยวิธีใดตลอดถึงรักษาคุณธรรมที่เรามีเราศึกษาประพฤติปฏิบัติมาแล้วให้อยู่กับเรานานๆเรื่อยๆไปถึงเราจะรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คุณธรรมเหล่านี้ย่อมเจริญพอกพูนขึ้นได้ตามสติปัญญาของเราผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมนั่นเองดังนั้นในการพัฒนธรรมพัฒนใจในวันนี้จึงเห็นว่าได้น้อมเอาศาสนธรรมคำสอนทุกวิธีทางนำมาเสนอกับท่านสาธุชนเพื่อจะเป็นประทีปส่องทางให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในอัตถิธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเห็นว่ารายการวันนี้สมควรแก่การเวลาเพราะความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญธรรม
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโนท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ